mille eest siin elus vastutan mina ja mille eest Jumal. Tegelikult on selle temaatika käsitlemine natuke ohtlik. Ja võibolla, kui on kedagi, kes ei taha vastutust võtta, siis oleks parem ära minna. Sest tegelikult see punkt meie elus omab väga olulist rolli. Ja äärmustesse kaldumine selles küsimuses võib meie elu muuta väga veidraks ja ka väga raskeks. Kui öelda, et meie elus ei ole meil mitte mingit vastutust, kogu vastutus on pandud Jumala õlgadele, ainult Jumal vastutab kõikide asjade eest, siis see on nagu võibolla pilt sellisest halvast üürilisest, kes ütleb omanikule, et see korter on paraku sinu probleem, küta kui tahad, kui tahad, siis külmad veedorud lõhki, siis jookse valumisele korrusele, tule kuivata põrandad ära kui tahad. See on... Teid visataks lihtsalt välja siuksest kohast, kui te niimoodi käituma hakkate. Teine äärmus muudab teie enda elu väga raskeks, sellepärast, et siis te tahate kogu vastutus endale võtta. Mina pean kõik asjad ära tegema, mina pean kõik asjad korras hoidma ja paraku peab tõdema, et inimlikult me ei suuda kõik asju ära teha oma eludes ja paljud asjad, nagu me hiljem näeme, meil ei ole isegi jõudu midagigi muuta. Mõnedes vastutusvaldkondades. Mis asi on üldse vastutus? Loodusrahvad mõistavad vastutust kui oma tegude vältimatut tagajärge. Ja see ei olene sellest, kas te mängureegleid tunnete või ei tunne, teete mingi teo, sellel on vältimatu tagajärg ja te saate selle tagajärje osaliseks. Vastutus näiteks loodusseaduste ees on täielik. Isegi siis, kui me ei ole sellest loodusseadusest teadlikud. Asjad kukkusid ülevalt alla palju ennem seda, kui gravitatsiooniseadus avastati. Kirves raiub maha kukkudes varbad maha hoolimata sellest, kas me ütleme, et gravitatsiooniseadus on olemas või me eitame seda. Ja teatava sarnasus on ka piiblis, aga ainult teatava sarnasus. Kui me loeme Luuka evangeeliumist, kell on piiblit kaasas, saab lahti võtta 12. peatükist. Ja seal on kirjutatud majapidaja kohta 47-48. Too teener, kes küll teadis oma isanda tahtmist, end ei valmistanud ega teinud tema tahtmise järgi, saab palju peksa. Kes aga ei teadnud, kui tegimis hoope väärt, saab peksa vähem. Sellepärast ongi, kui me oleme oma vastutusest teadlikud ja ikkagi mööda paneme, siis karistus on tegelikult karmim. Kui me teame oma vastutust, me peame teadma, piibel nõuab meilt, et me teaksime oma vastutuse ala ja seda, mis on meie osaks jäetud. Ja kui me nüüd teadlikult seda eirame, siis Jeesus ise hoiatab. Inimene saab karistada ja ta saab karistada täie mõõduga. Nii et igaüks peab siis otsustama, kuda pidi ta tahab, kas ta tahab mitte teada ja ilm tingimata naha peale saada või ta tahab seda koormat või oma elu elada koos Jumalaga ja siis on lootus, et see naha täis jääb saamata. Selle kirjakohal erinev tekst, kui me loeme seda, see on tähendamissõna arukatest ja arutatest sulastest, näitab siis seda, et ühelt koguduse liikmelt Jumala sulaselt eeldatakse erksust, valvelolekut, tähelepanelikust. Ja see on nagu kõige eeltingimus. Ma olen tähelepanelik, ma käin silmad lahti ringi ja ma üritan tähele panna neid asju, mis on valesti või mis vajaksid parandamist. Selles mõttes ei erine see meie igapäevasest näiteks töökohustusest, kus me oma töökeskkonna peame hoidma korras ja enamustes töölepingutes on punkt sees, et kui nähakse mingit tegevust või tegevusetust, mis ohustab firmat või selle vara, siis sellest tuleb teatada juhtkonnale. Sama kehtib ka Jumala riigis. Koguduses mitte midagi. Kui sa näed, mõni asi on ripakil, mõni asi muutub ohtlikuks, siis sellele peab reageerima, midagi ei ole teha. Ja siin on täis vastutus. Ei ole mingit poolt vastutust, et küll Jumal paneb juhtidele südame peale, et nemad peavad selle asja ära parandama. Ei ole siukest asja. Täis vastutus. Sa pead valvel olema, sa pead ergas olema ja sa pead nägema asju. Ja kui sa seda ei tee, siis karistatakse siin täis mõõdu järgi. Kui lugeda Filippi kirja, siis Paulus kutsub Filippi kirjas üles kristlasi olema tähelepanelikud. Olema tähelepanelikud ja seda just esimeses või teises peatükis, 12. salmist alates. Võtma vastutust oma isikliku elu eest, aga võtma vastutust ka kõikide ennast ümbritsevate asjade eest, oma ühiskonna eest, panema tähele neid arenguid, mis toimuvad ühiskonnas. Paulus ütleb, et tema on võtnud vastutuse Jumala riigi töölisena. Ja tema eeldab, et inimesed võtavad tema kõrval seda tõsiselt. See ei ole midagi, mida me kas me saame võtta või me ei saa võtta, vaid me peame võtma. Me peame ka vaatama enda ümber, mitte ainult oma koguduses, vaid ka väljaspool. Vastutuse teema on muidugi hästi kuum teema üldse. Seoses vastutuse võtmise või mitte võtmisega näiteks seostatakse ka selliseid teemasid nagu abielu ja vabaabielu ja seda just sekulaarsel tasandil. Ja mitmed teised küsimused, kus inimesed tegelikult ei taha vastutust võtta, nad üritavad sellest vastutusest eemale hiilida. Ja võib öelda, et tegelikult selline vastutusest eemale hiilimine on tänapäeva selline natuke ajastu värk. Kui vaadata kuskil töökohtasid või firmasid või kui suhelda mitmete firmadega, siis tihti jääb selline tunne, et keegi ei ole süüdi ja lõpuks keegi ei ole mitte midagi kuuldega näinud. Alati on süüdi keegi kuskil kaugemal. Bensiini hinna tõusus on süüdi maailmaturu hinna tõus, mis siis, et 2/3 moodustab sellest aktsiis. Sellest hinnast. Aga keegi teine ei ole süüdi, vaid maailmaturul kogu aeg hinnad tõusevad. Ja kui nad kukuvad, siis on vana kütus sees. Kui nad tõusevad, siis tuli just uus kütus sisse. Tähendab, süüdi on maailmaturg. Süüdi on Euroopa Liit. Pooltes meie hädades. Kas te olete nagu näinud, ma ei ole väga sattunud peale nägema, kus valitsusegi esindaja ütleb, et meie oleme süüdi, et olukord Eestis on täna selline. Ma ei mäleta, võibolla on olnud, aga mina ei mäleta, et keegi oleks tõusnud püsti öelnud, et see, et praegu on jama, on minu süü. Et alati peab seda nagu kuidagi välja ajama, et noh, selline uurimi ja tummimiga, et kummast partiist mees süüdi on nii, kas on juhtkonnast või on tavaliige. Ja siis sa hakkad niimoodi otsima, kuni siis lõpuks leitakse see patune, kelle kaela kõik ajada. Et vastutuse võtmine on natukene keeruline või seda ei taheta võtta. Alati on süüdi ka veel investorid, kes paigutavad oma raha rumalasti ja lõpuks sellest ilma jäävad. Noh, ka tavaline, suhteliselt tavaline jutt. Või siis inimesed, kes kui oli see suur aktsiate tõus, siis ei olnud keegi teine süüdi, kõik inimesed, kes aktsiaid ostsid ja neid äkki müüma hakkasid. Noh, keegi ei ole süüdi tegelikult. Inimesed on nagu kõik ennast suudavad puhtaks pesta. Sari mõrvarid. lugedes nende elusid, nad süüdistavad oma vanemaid. Ja eriti hea on, kui need on juba surnud. Et nemad ei ole süüdi, neil oli selline lapsepõlv, noh, tänapäeva psühholoogia eeldab ka seda, et me ikkagi kõik asjad tulevad meil lapsepõlvast. Inimene ei ole ise midagi otsustanud. Tal oli siuke lapsepõlv ja midagi ole teha, noh, nüüd ta kasvaks siukseks ja nüüd on 50 inimest surnud, noh, midagi ole teha, tal oli siuke lapsepõlv. Nii et ja kui siis juhtub selline mõtteviis kirikusse tulema, siis loomulikult Jumal ja Saatan saavad ka veel oma jaa. Aga inimene ei ole nagu kunagi süüdi. Me ei ole mitte kunagi süüdi. Mina pole midagi teinud, näed, juhtus nii. Tuuakse veel näiteks ettekäändeks Iobit või et noh, tema ka näed ei teadnud midagi, mis toimub. Ja noh, mul elus läheb täpselt samamoodi. Ja tegelikult on see väga vana nähtus. Võtke lahti esimene Mooses raamat ja te näete, Eedeni aiast hakkab asi peale. Mees ei ole süüdi, naine andis mulle. Naine ei ole süüdi, noh, madu andis. Noh, ja madu oli juba ammu läinud. Et selles mõttes selline üksteise kaela ajamine on sellise patuse inimloomuse selline tulemus. Mida aga piibel nõuab, on see, et iga kristlane peab erinema. Iga kristlane peab radikaalselt erinema maailma inimesest. Kogu uus testament räägib radikaalsest muutumisest ja radikaalset sellist oma õlgadele oma elu võtmist. Võtke oma risti kantke seda. Ja see on tegelikult selline Jeesuse elu sõnum. Iga inimene peab vastutuse võtma oma elu eest. Patude tunnistamine on see, et mina olen eksinud. Kui ma tunnistan oma patud, siis ma tunnistan oma eksimust, mitte ma ei tunnista teiste eksimust. Ja see on tegelikult algusest peale kardinaalselt erinev. Ja kui tulla sellise maailmaliku suhtumisega uksest sisse, et tegelikult on kõik teised süüdi, siis tegelikult ei ole sellist, inimene ei ole ikkagi Jumala hea majavidaja, sest ta ei olegi veel päästetud. Sest ta ei ole aru saanud, et tema on eksinud. Keegi on kunagi öelnud, et vastutus on seose tunnetamine teo ja tagajärgede vahel ning sellega arvestamine. Me arvestame, et meie igal teol on omad tagajärjed. Pühakiri kirjutab siis Filippi kirjas teises peatükis. Nõnda siis, mu armsad, otse kui te olete ikka olnud kuulekad, ärge olge seda ainult siis, kui ma olen kohal. Vaid veel kindlamalt nüüd minu äraolekul. Valmistage endile päästet, kartuse ja värinaga. Sest Jumal on see, kes teist tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõukohaselt. On nüüd Filippi kirja teine peatükk 12 salm ja sealt edasi. Nüüd Jumala lapse aulise vabadusega, mida mainitakse Rooma kirjas ka, käib kaasas ka selline auline vastutus. Me oleme oma elu eest vastutavad. Ja see ei ole selline orjameelsus või selline tehakse kellegi teise pärast. Tehakse kellegi pärast, kes on öelnud. Kellegi pärast, kes on käskenud. Vaid see elu Me valmistame endale päästet. Või mõni teist öelda, et sa hakkad väga imeliku teoloogiat ajama. Aga laske ma räägin lõpuni. Võib küsida, et noh, ma olen hakkanud Jeesusse uskuma. Kas mu pääste ei ole käes? Kas ma ei ole seda juba endale saanud? Kas see ei ole mul juba olemas? aga me võime oma pääst ära kaotada. Ja on täpselt, täpselt samamoodi nagu abieluga. Kui te olete altari juurest ära tulnud, on teil abielu käes. Aga seda abielu tuleb valmistada. Selle hetke momendiga, kui laulatusteremooni on läbi saanud, ei tähenda veel seda, et te elate oma elupäevade lõpuni õnnelikult. Vaid see tähendab seda, et te peate kokku kasvama ja täpselt samamoodi tuleb kokku kasvada Jumalaga. Nii nagu ei lõppe laulatusega midagi, vaid algab, nii ei ole ka pääst, on ka päästega. Päästega, kui me saame päästetud, siis elu alles hakkab peale. Nii nagu abielugi. Laulatusest elu abielu alles hakkab. Nüüd on vaja seda kujundada ja selles elada. Ja palju raskeid ja keerulisi päevi ja päevi, mida hiljem ei tahaks ka, on veel ees. Üks asi on, kui me saame vabaks. Aga teine asi on, et me elame vabana. Ja vabana elada tähendab selle elu eest vastutada. Me naudime vabadust, aga me vastutame, kuidas me selles vabaduses elame. Kristlasena võib teinekord juhtuda üsna kergelt, et me küll päästame oma hinge, aga raiskame oma elu ära. See on see, mille eest Jeesus hoiatab, et kui ma tulen ja katsun teie töö läbi, kas seal on üldse midagi katsuda või seal ei ole mitte midagi katsuda. Kas teie töö jääb püsima või see ei jää püsima? Ja selle vastutuse küsimuse juures ongi see, et kui Jeesus lõpuks küsib meie käest, mida me teinud oleme, siis me peame vastutama oma elust. See on see hetk, kui meilt küsitakse aru, mis on meie elust saanud. Ma olen teile küll uue elu andnud, aga mis te olete sellega teinud? See on nii nagu mõnes mõttes pank tahab väga täpselt teada, mida te tema rahaga peale hakkate, kui nad selle sulle laenavad. Ükski pank ei anna sulle laenu nii, et noh, võtke laenu, mina ei tea, tehke taga midagi ja noh, üldiselt me ei hakka kontrollima ka, kuidas te seda teete. Selles mõttes Jumal on veel helde, ta küsib nagu lõppjärgus, et mis sa sellega teinud oled. Pank küsib iga kuu, et kuule, et anna tagasi ka nüüd. Ja me tahame teada, mis sa sellega teed ja see sätestatakse väga, väga täpselt. Me ei saa unustada, et kristlasena elab meis püha vaim. Aga millal me seda viimati märkasime, et ta seal elas? Millal me seda viimati tähele panime? Millal me nägime, et püha vaim meie kaudu mingit tööd tegi? Kas püha vaim on meile märku andnud või tegelikult ei ole tal enam meie elus midagi kaasa rääkida? Selles vabaduses, selles vabas tahtes tegelikult Jumala töö meie sees alles toimuma hakkabki. Me oleme vabad ja nüüd saab Jumal teha oma tööd. Mõnikord inimesed võivad karta ennast Jumalale üle anda, sest noh, vahest Jumal võib tunduda siukse salakavala vargana, kes nagu ootab sinu nõrkuse hetke ja siis, kui sa oma elu talle üle annad, võt, siis ma olengi seda hetke ainult oodanud ja nüüd ma kravan ja nüüd ma sulle alles näitan, kuidas tuleb elada. Ei ole nii, vaid kui me võtame vastutuse oma elu eest, kui me elame oma elu täisväärtuslikult Jumala sõna kohaselt, siis Jumal kujundab meid teatavaid asju tegema ja kujundab meid asju hindama. Nüüd vastutusest saab rääkida nagu kahes sellises suures klassis, selline globaalne ja siis pigem selline üksikisiku tasandil vastutus. Globaalsed asjad on siis või noh, asjad, milles tegelikult meie üksinda ei mängi suurt rolli. Üks selline küsimus on see, et kui palju me vastutame näiteks maakera eest. Noh, mist, kui ma hakkan mõtlema, ega ma väga palju ausalt öeldes ei saa vastutada maakera eest. Aga samas esimeses Mooses raamatus Jumal käsib maa üle valitseda. No, valitsemine, aga ei tähenda mitte seda, et me raiskame ära kõik, lõhume kõik ära ja no, tekitame endale prügimäe. Miks tihti nagu sellist siis monarhliku süsteemi, valitsussüsteemi kiidetakse on just see, et üks siis valitseja valmistas oma riigi oma lastele. Ja ta üritas seda teha maksimaalselt hästi, sest noh, lastele ei olnud muidugi midagi enam võtta. Ja tegelikult me peaksime maa peal elades mõtlema samamoodi. Sest tegelikult see maa jääb meie lastele, nemad peavad edasi elama ja kui me ikkagi harrastame oma prügi paigutamist igale poole metsaserva, siis kui meil sellest konkreetsest prügist midagi juhtu, siis mõnel meie lähedasel võib juhtuda. Et eks meie koguduse vend Raul Roosevald üsna tihti kraavist teiste prügi, mis tema maja taha viiakse. Üsna ebameeldiv ja kui ta lapsed suuremaks saavad, siis ilmselt peavad ka nemad seda kraapima. Nii et me saame midagi teha, samasel ei ole me need, kes saaks midagi radikaalset ette võtta. Nüüd kosmos. Ausalt öeldes selles osas me ei saa üldse mitte midagi teha. Selles mõttes me lihtsalt ei küündi sinna. Kui üksiki siin isik. Isegi inimkond ei küündi eriti sinna välja arvatud see, et nad on suutnud prügiga nagu ümbritseda päris suure osa maakerast. Hugh Ross oma raamatus Jumal ja kosmos, tähendab selle raamatu autor oma loengutes, mida ta Tallinnas pidas, Tehnika ülikooli põhiliselt siis õppejõududele, aga mis olid siis avatud loengud ja kus ma ise sain ka käia, väitis ja need õppejõud nõustusid temaga, et keegi, ja nii ta ütleski, keegi korrigeerib pidevalt kosmoses toimuvat, sest muidu oleks asja ammu kokku jooksnud. Nii et kui me räägime maa vastutusest, siis maakeral on inimkonna vastutus. Üksikisikuna saame vähe ära teha, aga kosmoses ei ole meil õnneks mitte mingit vastutust. Seda korrigeerib Jumal. Ilmselt paari saja aasta pärast on seis kõvasti muutunud ja kui Jumal armu annab ning me inimkonnaga edasi elame, tuleb see punkt ilmselt kogudustest tihedalt käsitlemisele. Nüüd aga siis need asjad, mida me saame ise ära teha. Meid ümbritsev ühiskond, meie töökaaslased. Filippi kirja, teine peatükk 14:15. Tehke kõik nurisemata ja vaidlemata, et te oleksite laitmatud ja puhtad. Veatud Jumala lapsed, keset põikpäist ja rikutud sugupõlve, kelle seast te paistate nagu tähed maailmas, pidasades kinni elusõnast. Kristlane, piibel ütleb, kristlane peab ühiskonnas paistma välja kui taeva täht. Sa pead olema nii radikaalselt teissugune, et kui sa lähed oma tööle ja teed oma tööd, sa paistad välja. Seal ei mitte midagi teha. Sa suhtud oma töökohustustesse niivõrd suure sellise sisemise austusega, et sa paistad silma oma töökohas. Ja tegelikult see on üsna tihti raske punkt. sellepärast, et see on väga praktiliselt kontrollitav. Kui me oleme, mina siukse pigem siukse humanitaari inimesena, noh, mulle siuksed väga mõõdetavad asjad väga ei meeldi, kuna numbritega ma hästi läbi ei saa, siis töö juures on üks väga konkreetne asja, inimesed saavad mõõta mu tööd. Ja meil saab mõõta isegi tunni produktiivsust ja nädala produktiivsust ja nii edasi, nii edasi, mida sa oma tegevusega oled põhjustanud. Kas sa oled olnud nii produktiivne, et inimesed panevad seda tähele? Ja siin paneb piibel väga suure vastutuse just inimesele. Ja Jumalale jääb pigem olukordade vastutus, olukordade suunamise vastutus. Aga kui meie oleme nendes olukordades, siis see vastutus jääb suures osas meile. Meie peame olema ustavad, meie peame silma paistma. Inimesed on nii nagu Paulusiga ajal nurisead, vaidlejad, põikpäised. Aga meie peaksime olema nähtavalt eristatavad. Põikpäisus peaks olema asendatud põhimõtte kindlusega. Me peaksime olema radikaalselt erinevad kui meie kolleegid. Piisaks, kui me inimestena suudaksime tihti nurisemise asemel olla tänulikud. Ja see paistab nagu hästi kergesti silma meie töökeskkonnas. Ja Paulus kirjutab, nad paistavad välja kui taeva tähed. Linnas on tähti halvasti näha, aga kui maale sõita ja seda linna valgust enam ei ole, siis tumedal taustal paistavad heledad tähed. Kas me paistame oma töökohas, oma ühiskonnas, nendes kohtades, kus me oleme aktiivsed, kas me paistame välja või me ei paista välja? Või oleme me pigem inimesed, kes ei tohikski välja paista, kelle kohta ei tohikski teada saada, et me oleme kristlased? Me peaksime suhtuma oma väärtushinnangud üle vaatama ja oma suhtumised üle vaatama. Oluline ei ole mitte see, kui palju sinu elus on raha, vaid kui oluline on sinu elus raha. Jeesus kohtub rikka noormehega ja noormees on, tahab Jeesust järgida. Ja kui Jeesus paneb ta ette raha, siis see noormees kukub kokku. Mitte tähtis ei ole see, kui palju sul on raha, vaid mis suhe sul rahaga on. Oluline ei ole mitte see, kui tähtsal kohal sa oma elus töötad. Aga tähtis on see, kui oluline sulle see prestiis on. Kas prestiis on see, mis paneb sind nagu liikuma? Kas see, et teised alt üles vaataks, nii et kaelad kangeks jäävad, on sinu jaoks nii oluline, et sa, see paneb sind ainult tööle. See, et ma saan parema ametikoha, see paneb mind tööle. Tähtis ei ole mitte see, kui paljud peavad sind oma töö juures meistriks või eksperdiks või kui paljud inimesed sinu käest nõu küsivad, vaid kui tähtis on sinu jaoks, et inimesed sind imetlevad. Sest väga paljusid pastoreid ja töötegijaid imetletakse, teevad suurt ja võimast tööd, aga see ei ole nende jaoks oluline. Nad nõus minema kohta, kus keegi neid ei tunne, laskma inimestele ennast uuesti tundma õppida, usaldama hakata, ja nende jaoks ei ole oluline see, et need inimesed kõik neile alt üles vaataksid. Tähtis ei ole see, kui kiiresti sa oma ametiredeli liigud, vaid kui tähtis sulle see on, et sa liigud. Jälle, kui see on sulle tähtsam, kõige tähtsam, et ma pean iga hinna eest üles poole saama, siis need inimesed trambivad väga kiiresti teised inimesed oma jalga alla. Nii et kui me suhtleme ühiskonnas, kui me käime tööl, siis meie hoiakud, meie põhimõtted on tegelikult olulised. Ja sealt saab alguse see, mis moodi meisse suhtutakse, mis moodi meie elu edasi läheb. Ja nende hoiakute, nende seisukohtade eest on vastutus meie peal. Ja kui need hoiakud, need seisukohad on paigast ära, siis ühel hommikul me saame palju peksa. Midagi ei ole teha. Ma ei hirmuta kedagi, ma lihtsalt räägin nii, kuidas asjad saavad olema. Nüüd, mis moodi, milline on meie vastutus siis koguduses, koguduslikus töös? Nüüd, koguduses on igal ühel omad ülesanded, omad kohustused ja Jeesus räägib nüüd Matteuse evangeeliumi 13. peatükis Jumala kohustustest. Jumala kohustused koguduses on siis 24 kuni 32. Ja see on nüüd tähendamissõna rahi heinast. Taevariik on inimese sarnane, kes külvas oma põllule head seemet. Aga inimeste magades tuli ta vaenlane külvas rahi heina nii suhu sekka ning läks minema. Kui nüüd orast tärkas ja looma hakkas, tuli ka rahi hein nähtavale. Peremehe sulased astusid ta juurde ja ütlesid talle, isand, eks sa külvanud head seemet oma põllule? Kust nüüd tuleb sinna rahi hein? Tema lausus neile, see on vihamehe töö. Siis küsisid sulased temalt, kas sa tahad, et me läheksime ning selle kokku korjaksime? Ei vastas tema, sest muidu te kisuksite rahi heina korjates üles ka nisu. Laske mõlemad ühtmoodi kasvada lõikuseni, Ja lõikuse ajal ma ütlen lõikajatele, koguge esmalt rahihein ja siduge kimpu põletamiseks nisu, aga pange kokku mu aita. Meie ei saa otsustada, kes saab päästetud ja kes ei saa. See on Jumala töö koguduses. Meil ei ole õigust otsustada ka selle üle, kes on väärt Jumala armu, kes ei ole väärt Jumala armu. Kogudustes on igasuguseid inimesi ja meil ei ole õigust öelda, et see või teine või kolmas inimene ei ole väärt seda, et Jumal talle andestaks. Meil on küll õigus kogudust kaitsta, sellest räägib Paulus, ja sorteerida need välja inimesed, kelle me paneme kogudusest kõrvale selleks, et hoida kogudust, aga meil ei ole sellist Jumala armu alt välja lülitamise õigust. See on Jumala õigus ja Jumala ütleb, et ta laseb kasvada mõlemal ja meil ei ole õigust mõõta teiste usklikust mingite väliste tunnuste alusel. Nüüd koguduslikus töös on väga tähtsal kohal talentide küsimus. Ja kogudus on seda üsna palju räägitud ja ka noorte tundides on seda väga põhjalikult käsitletud. Talentide eest oleme meie vastutavad. Kui me loeme talentide lugu, siis Jumal on vastutav talentide andmise eest ja Jumal on vastutav talentide võtmise eest. Me ei saa endale mingeid ande või oskusi juurde genereerida. Loomulikult on võimalik mingid asjad ära õppida, aga siis peab meil selleks olema mingi eeldus. Aga Jumal on vastutav andide andmise ja võtmise eest. Meie oleme vastutavad nende kasutamise eest. Ja kui me vaatame seda Anni lugu, kuidas see lõpeb, siis see, kes oma ande ei kasuta, ta on küll issanda sulane, aga ta ikkagi heidetakse põrgusse. Nii et kui me jätame oma Annit kasutamata, kui me kasutame neid kehvasti, siis tegelikult vastutus langeb meile, sest nad on meile ära antud. ja meie peame neid kasutama. Nüüd meie isiklik elu. Jeesus ütleb, teie ei ole mind valinud, mina olen valinud teid. Ja see vastutus, et Jumal on valmistanud meile pääste, on Jumala käes olnud. Ja Jumal on oma vastutuse välja kannud. Ja Jumal on oma poolse töö teinud. Kui me loeme evangeeliumit, siis kogu see Jumala vastutuse pool on seal kirjas. Jumal on saatnud oma poja, kes on surnud meie patude eest ja kes on võtnud meie patud. On tõusnud üles ja läinud meile kohti valmistama. Kõigile neile, kes tulevad siis järgi või kes usuvad Jeesust Kristust. Nii siis Jumal on oma poolse osa iga inimese jaoks ära teinud. Nüüd aga on igal inimesel vaja teha omapoolne vastutus või omapoolne otsus, mida ta selle Kristuse elu ristisurma ja ülestõusmisega teeb. Ja seda vastutust ei õnnestu mitte kellegi teisele lükata, vaid selle peab iga inimene endale võtma. Selleks aga, et inimene saaks seda võtta, on meil kui igal üksikisikul kohustus evangeeliumi kuulutada. Jeesus on andnud meile sõnumi, mida kuulutada. Meil on kohustus seda kuulutada. Jeesuse ülesandeks jääb evangeeliumi kuulutamise juures aga see, et tema valmistab ette selle pinnase. Meie ei päästa ühtegi inimest, tema päästab. Aga meie kohustus on sõnum välja viia. Nii siis, nii nagu me näeme ilmselt ka järgnevatest loengutest, on meie kohustused ja Jumala kohustused sõltuvad mastaapidest ja võimekusest. Meil ei ole võimekust tegeleda kosmosega, me ei saa suurt mitte midagi teha maakeraga, kui ainult kujundada oma isiklikku suhtumist. Ja need jäävad täielikult Jumala hoolde. Samuti ei saa me kuidagi pöörata teise inimese südant. Me ei saa ühtegi inimest muuta. See on kõik Jumala töö. Aga seda rangemini suhtub Jumal nendesse asjadesse, mida meie saame teha. Meie saame Jumalaga suhelda, meie saame oma ande kasutada, meie saame olla ustavad Jumalale niimoodi, et me paistame välja, et me oleme ustavad. Ja meil ei tasu muretseda Jumala tegemiste ja tegemata jätmiste pärast. Vaid oma tegemata jätmiste ja oma tegemiste pärast. Ma räägiks siia lõppu ühe oma isikliku kogemuse. Hästi kiiresti räägin. Mida mõned on ka kuulnud, kui ma teenisin Tallinnas Kalju koguduses pastorina, siis oli mul ühel päeval vaja jutlus ette valmistada ja siis hakkasin piiblit lehitsema ja Jumal ütleb mulle, et Raido, sa pead jutlustama ilmutuse raamatu põhjal ja seal on kirjas, et kogudus sa oled maha jätnud oma esimese armastuse. Mina ütlen tead issand, et paraku ma ei saa sellel kirja kohal jutlustada. Sest praegu on kogudusel raske, tal on vaja midagi sellist toetavat ja julgustavat. Ja palves olin ja ma olen, et okei, sinu valik. Mina tegin oma valiku, ma jutlustasin, mitmed inimesed said kinnitatud ja puudutatud. Ma sõitsin järgmisel pühapäeval ära, rääkimata kellegile sellest vaidlusest, minu ja Jumala vahel. Ja kui ma tulin tagasi, lülitasin oma arvuti sisse, kontrollisin oma e-mailid, siis minu kaaspastor Argo Puinevits saadab mulle kirja. Raido, ma pidasin täna selle pühapäeval ühe väga raske jutluse ja ma saadan sulle ka, et sa teaksid. Kui ma lahti lõin, siis see oli jutlus minule, mitte kogudusele, sest see oli see sama kirjakoht, mille alusel mina oleks pidanud eelmine pühapäev jutlustama. Jumal teeb oma töö lõpuks ikkagi ära. aga meie võime välja jääda. Et olge väga, väga tähelepanelikud oma vastutuse ära lükkamisel Jumala peale. Amen.